Армысыздар ардактуу тыңдоочулар, ошо күндөн баштап Азаттык радиосу Казакстан менен Орто Азия республикаларындагы соңку аптада болгон маңыздуу окуяларга арналган Орто Азия ошо аптада атты апталык багдарламасын назарларыңызга кайта сунат. Жаңа апталык багдарлама әлге аптасына эки ирет, сенби күнү кечкисин жана жексенби күнү таңертең туракта түрдө чыгып турат. Өздериңиздин тилектериңиз боюнча багдарлама әлге башка күндөрдө кайталанып берилүү мүмкүн. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққылұлы. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамыту үшін президент әкімшілік жанында құрылған қор сыбайластық жемқорлық заңына қайшы келмей ме? Түркменстанның бастауыш және орта мектептері жаңа оқу жылына дайын емес. Тәжікстан электр қуатын үнемдеуге тым ерте кірісті. Бұрынғы өзбектің шысы президент Ислам Кәрімовті бейбіт қалыпты қыруға бұйрық берді деп айыптайды. Енді бағдарламамызды Өзбекстанның маңызды жаңалығымен бастасақ, осы аптаның басында Ташкентте жұмыс сапарымен болған Ресей премьер-министрі Владимир Путин 2-ші қыркүйек күні өзбек президенті Ислам Кәрімовпен келіссөз өткізді. Оның барысында екі елдің сауда экономикалық қарым-қатынасы ғана емес, Ресейдің Грузиядан бөлінген Абхазия және Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауы мәселесі де талқыланған көрінеді. Қазір ресми Мәскеу халықаралық қауымдастықтан осы қадамына бірлі жарым болса да қолдау табуға жан салып жатыр. Алайда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының Душанбедегі кезекті саммитінде бірде-бір әріптес елдің қолдауын көре алмаған Кремльдің ресми Ташкентке артқан үміті де онша ақталмаған сияқты. Өзбек президенті Ислам Кәрімов Владимир Путинді Ресейді жан-жақты қолдайтынын жалаң сөзбен ғана айтып, Грузияның Оңтүстік Осетиядағы әрекетіне наразылық білдірумен ғана шығарып салды. Ресей премьер-министрінің Ташкентке келген сапарының қорытындысы туралы Азаттық радиосының өзбек редакциясының қызметкері Әлішер Сыдық әңгімелеп береді. Әлішер, Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Ташкентке барған сапарының ең басты қорытындысы не болды?
Avvalambor O'zbekistonda mustaqillikning 17 yillik tantanalari davom etgan paytda Rossiya bosh vaziri Putin Toshkent
O'zbekiston ulttiq tavsifligining 17 yilligini to'ylab jatgan kezda kelgan Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin Toshkentda Kremlning ixtiyoridan chiqarmoqni o'ylashtirib keldi. Bu kun tartibida bo'lgan eng bosti masala bo'ldi. Putin Rossiyaning Qafqazdagi siyosatini, rasmiy Toshkentning qo'llovini va Abxaziya va Oqsuq Osetiyaning tavsifligini mo'yindav maqsad etdi. Путин неге Өзбекстанға келді? Оның басты себебі, сонау бастан Өзбекстан Орта Азиядағы ең күрделі әріптес болып есептелді. Ал Путин не істеді? Ресейдің Өзбекстанға қысым жасай алатын құралы жоқ. Сол себепті де Қапқаз мәселесіне Өзбекстанның саяси қолдау көрсету үшін Ресейдің жәрдем беру мүмкіндігі талқыланды. Бұл келіссөз өте жемісті болды деп хабарланды. Атап айтқанда, Путин өзбек газын Еуропа бағасымен сатып алуға келісті. Және бастапқыда келісілгендей, қазіргі газ құбырын кеңейтуді көздейтін Орта Азия орталық газ құбырын тартуға уағдаласты. Жалпы Ташкенттегі кездесу Путин жоспарлағандай өткен. Өткені Ислам Каримов Ресейдің саясатын белсенді түрде қолдады.
Ва хозирнинг ўзида Россия расмийларининг айтишича Марказий Осиё раҳбарларининг ичида
Алишер Сиддиқ атап кўрсатгандек, Ресейнинг расмий ўкилдари дал ҳозир Орта Азия елдари башчиларининг ичидан энг ресейшил саясат устанып отурган Ислам Каримов бўлиб отур. Ал ол энг алдымен Владимир Путиннинг Ташкентга сапарининг жемиси деб маълумдайди. Дегенмен де, егер Ислам Кәрімовтің ең ресейшіл саясаты көбіне жалаң сөз болып қалса, Қазақстан Ресей мен Грузияның Оңтүстік Осетия төңірегіндегі келіссөзіне мәмілегер болып қатысуға дайын. 3-ші қыркүйек күні Астанада Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Осы аптада Өзбекстан мен оның маңайында болған оқиғаларды талдауымызды әрі қарай жалғастырсақ, Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы қызметкері Икром Якубов Ұлыбританиядан саяси баспана сұрамақшы. Қазір шетелде бас сауғалап жүрген Якубовтың мәлімдеуінше, 2005 жылы Әндіжан қаласында наразылыққа шыққан бейбіт халықты қыруға президент Ислам Кәрімовтің өзі тікелей бұйрық берді. Ал енді ол бұдан былай қанішерге жұмыс істегін келмейді деп шешкен. Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы агенті Икром Якубовтың хикаясын әріптесім Саида Бабамғожа кеңірек әңгіліп береді.
Дүйсенбі күні Лондонға келген Якубов жақын арада саяси баспана сұрайтын болады. Өз өміріне қауіп төніп тұрған соң ол өткен сәуір айынан бері үшінші елде жасырынып жүрген екен.
When I work at inside the Karimov's government, I've seen
Кәрімовтің үкіметінде жұмыс істеген кезімде мен көптеген заңсыз қорқынышты нәрселерді көрдім. Яғни олардың адамдарға қалайша ойдан жасалған айыптарды тағатындықтарын, кәдімгі адамдар мен ислам дініндегі қарапайым халықты қалайша өлтіретіндіктерін, сондай қоғам арасында қалайша үрей туғызатындықтарын көрдім. Мен де осындай жан түршігерлік саясаттың бір бөлігі болдым.
Якубов 10 жыл бойы СМБ офицері болып жұмыс істеген, сондай 2 жылдай ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болған. Якубовтың атап көрсетуінше 2005 жылы елдің шығысындағы Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ ату туралы Кәрімовтің өзі тікелей бұйрық берген. Ол оқиғада 1500-ден астам адам қаза болды, дейді Якубов. Ал адам құқығын қорғаушы топтардың есептеуінше Әндіжан қантөгісінде 1000-ға жуық адам өлтірілген. Бірақ Кәрімов бұл айыптауларды жоққа шығарған болатын. Якубов сондай-ақ өзбек үкіметін әдейі шабуылдарды ұйымдастырып, исламшыл бүлікшілерді айыптау арқылы терроризмді сылтауратып, жасанды саясат ұстанып отыр деп айыптайды. Мұның бәрі оппозицияны жою үшін әрі шет мемлекеттердің қолдауына ие болу мақсатында жасалып отыр, дейді Якубов. Оның айтуынша 2004 жылы орын алған ұшақ апатында өзбек үкіметі ұйымдастырған. Ол оқиғада Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ричард Конрой қаза тапқан болатын. Якубовтың айыптаулары 42-нің бірінде тәуелсіздігінің 17 жылдығын тойлаған Өзбекстанға жаңадан айтылған сынның бірі ретінде айрықша назар аудартып отыр. Бұдан бұрын адам құқығын қорғаушы белсенділер мен диссиденттер және сыншылар Якубовтың айыптауларына ұқсас мәлімдемелер жасаған болатын. Олардың бірі Өзбекстандағы бұрынғы Британия елшісі Крейг Мюррей де бар. Азаттық радиосының тілшілерімен сұхбаттасқан Якубов Өзбекстан билігіне қатысты тағы басқа талай айыптауларды айтты. Ол өзінің 15 жасынан бастап Ташкент ұлттық университетінде СМБ-ға мәлімет тасушы студент болғанын айтады. Якубовтың атап көрсетуінше оған 2005 жылдың мамыр айында орын алған Әндіжан қырғыны туралы мәліметтердің көбісін сол оқиғаға қатысқан жоғары лауазымды СМБ офицері берген екен. Осы бұлаққа сәйкес бұрынғы тәжік полковнигі Махмуд Құдайбердиевтің басшылығындағы күштер Кәрімовтің тікелей тапсырмасымен наразылық танытушыларға оқ жаудырған. Құдайбердиев төңкеріс жасады самақшы болды деген айып бойынша Тәжікстанда іздестіріліп жатыр. Құдайбердиев пен оның күштері Кәрімов пен оның қыздарын қорғайтын күзетшілер болып табылады. Сонымен қатар Якубов Кәрімов режимі көптеген экстремистік топтарды, сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшілерінің бірі делінетін Тахир Юлдашты және Акрамия тобының рухани көсемі делінетін Акрам Юлдашты ойлап тапқан деп айыптап отыр. Ал Өзбекстан билігі Әндіжан оқиғасына Акрамия тобы айыпты деген болатын.
Акрам Юлдашев, Тахир Юлдашев. This is specially created men by
SMB. Акрам Юлдаш, Тахир Юлдаш арнайы СМБ тарапынан ойлап шығарылған адамдар болып табылады. Мен бұған сенбеймін. Себебі менің осылай деп айтуыма жеткілікті дәлелдер бар. Өзбекстан ислам қозғалысында Кәрімовтің тапсырмасымен СМБ жасаған. Тахир Юлдаштың Кәрімовпен тығыз байланысы бар. Ол Кәрімовтің бұйрығын орындайды.
Әріптесім Саида Бабамғожаның осы хабарын толықтыра кетейін. 4-ші 42 күні Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Олимжон Туракулов пен Өзбекстанның ислам қозғалысы тобының арнаулы өкілі Абдул Фаттах Ахмади Икром Якубовтың сөзін теріске шығарды.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Енді Қазақстанның осы аптадағы маңызды бір жаңалығына келсек, осы аптада Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы өткен сәрсенбі күні мемлекеттік, яғни қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, әрі президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты әрі кепілі болып табылады. президент әкімшілігінде мемлекеттік тілді қолдайтын қордың құрылуы бір қарағанда игілікті іс болып көрінеді. Алайда президент әкімшілігі үкіметтік емес, немесе қоғамдық ұйым емес. Мемлекет басшысының өз міндетін тиесілі атқаруын қамтамасыз етуге бірден-бір жауапты ресми құрылым. Ал кез келген қордың іс-қимылы қаржы қаражатпен тығыз байланысты. Ал президент әкімшілігінің жанынан қандай да игілікті іс атқарса да, қаржы қаражатқа қатысы бар қордың құрылуы конституцияға, Қазақстанның сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес заңына қарама-қайшы келмей ме? Міне осы сауалдарды Азаттық радиосы ресми хабар бойынша президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары, әрі мемлекеттік тілді қолдайтын қордың президенті Берік Әбдіғалиевтің өзіне қойды. Енді телефон арқылы болған осы сұхбатты тыңдап көріңіздер.
Берік, біріншіден осы қорды құрудың басты мақсаты неде?
Елбасының өткенде сенаторлармен журналистпен кездесіп айтқан, осы қазақ тілді қолдау ретінде, сол дамытуға өзінің үлесі ретінде осы қорды құруды шешті, және соған өзі бір 500 миллион тұңғыш президент қоры ақша бөледі. Сондықтан бұның мақсаты президенттік деңгейде, президент әкімшілігінің деңгейінде тілге атсалысу.
Берік Мырза, тағы бір сауал. Осыған дейін Қазақстанда қазақ тілі қоры құрылды, Абай атты қор құрылды, және Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінде дардай мемлекеттік тіл басқармасы бар. Қазір жаңа құрылған қор сол қорлармен басқарманың іс-әрекетін қайталамай ма?
Енді ең басты біз олармен қайталанбай, керісінше бірігіп жұмыс істеуді келісіп отырмыз.
Берік, осы президент әкімшілігінің жанынан қор құру, ол қандай мақсатты көздемесін? Қазақстанның конституциясына немесе сыбайластық жемқорлық туралы заңдарға қайшы келмей ме? Өйткені бір қордың жұмысы бәрібір қаражат мәселесіне кеп тіреледі емес пе?
Түсінбедім сұрақ.
Жалпы президент әкімшілігінің жанынан қор құру осы Қазақстанның заңдарына қайшы келмей ме? Оның ішінде конституцияға?
Бұл президент әкімшілігіне ешқандай қатысы жоқ. Жаңа айттым ғой, қоғамдық қор.
Бірақ сол қоғамдық қорға президент әкімшілігінің мүшесі, бөлім меңгерушісі.
Мен бұл жерде жұмыстан шығып кетіп жатырмын сол жаққа.
Солай ма?
Иә.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Сапар Мұрат Ниязовтан кейінгі Түркменстанның бүгінгі халі қалай? Бүкіл қырғыз елі электр жарығынсыз отырғанда қырғыз президенті Құрманбек Бәкеев Мәскеуге аттанды. Тәжікстан электр қуатын үнемдеуге тым ерте кірісті. Астанада 5-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі басталады. Ардақты ағайын, сіз Қазақстан мен Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия соңғы аптада атты апталық бағдарламамызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Түркменстанда үзіліссіз 20 жылдай билеп төстеген Сапар Мұрат Ниязов дүниеден өтіп, Гурбангулы Бердімұхамедов президент болып сайланғаннан бері қарай түркмен еліндегі саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдай күрт өзгерді деп ешкім айта қоймас. Дегенмен де түркмен елінде оң өзгерістер де жоқ емес сияқты. Ал осы аптада Түркменстанда маңызды қандай оқиға болды? Мен бұл сауалды әріптесім Азаттықтың Түркмен редакциясының қызметкері Алтын Амандорды қызына қойдым. Алтын, осы аптада Түркменстанда болған ең маңызды, ең басты оқиға қандай оқиға?
Сұлтанхан, ең басты оқиға оқу жылының басталғаны болып тұр. Өткені Түркменстанда бұл мәселе өте маңызды оқиға болып табылады. Өздеріңіз жақсы білетіндей, Ниязовтың заманында орта мектептер және жоғары оқу орындары қысқартылды. Қазір мына жаңа президент келгеннен кейін бәрі орнына келтіріліп жатыр. Бірақ бізге келіп жатқан ақпарларға қарағанда әлі де жасайтын жұмыс өте көп. Ең қарапайым мәселелерің біреуі оқу кітаптары болып тұр. Біздің тілшілеріміздің беретін ақпараттарына қарағанда Түркменстанда кейбір мектептерде үш оқушыға бір ғана оқулық беріледі.
Алтын, Сапар Мұрат Ниязовтың тұсында мектеп оқушылары мектепке тек ұлттық киім киіп баруға міндетті болатын. Ал қазір сол ереже өзгерді ме?
Жок Султанхан ол ереже өзгерген жок жана көп отбасыларга сондай кемгешек алуу өтө кыйын, өткөне олардын каржылык жагдайы өтө төмөн. Ашхабадта немесе үлкен калаларда жаңа орто мектептер курулуп жатыр, оган жогору бага берилип жатыр. Бирок ауылдагы мектептерде асхана немесе спорт зал деген нерселер жок, китапканалар түгөл куртулган. Сонымен қатар осы өткен аптада Түркменстанның президенті Ауғанстанға қайрамлық көмегіні жіберді осы оқу бастайтын балалар үшін арналған. Бізге өз пікірлерін айтқан түркмен азаматтарының кебіреулері әрине көршіге көмектесу керек, бірақ өз елің ішіндегі жағдай өте нашар болған кезінде алдымен өз азаматтарыңы қамтамасыз ету керек деген пікірлері бізге айтып жатыр.
Алтын тағы бір сауал. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің жарлығымен марқұм Сапармұрат Ниязовтың рухнама кітабын жоғарғы оқу орындарының сабақ бағдарламасынан алып тастаған көрінеді. Сол қазір іске асырылып жатыр ма?
Султанхан ол толық алып тасталмады, өткені жаңа пән кіргізіліп жатыр Түркменстанның университеттеріне. Қоғамтану сабағы, сол қоғамтану сабағында рухнама болады міндетті түрде.
Ал алтын осы рухнама кітабы орта мектептердің оқу бағдарламасында қалды ма?
Иә, орта мектептерде қалды.
Алтын тағы бір сауал, қазір Түркменстанда бүкіл мұсылман елдеріндегідей ораза айы басталды. Осы ораза айының соңында президент Бердімұхамедов түрмеде отырғандарға, сотталғандарға рақымшылық жариялайтын жарлыққа қол қояды. Осы жолы сонда жарлыққа қол қою мүмкін бе?
Дұрыс айттыңыз. Мысалы үшін жақында 1269 адам түрмелерден босатылды.
Алтын, жалпы тұтқындардың ішінде саяси тұтқындар бар ма? Болса қанша?
Султанхан, бізге келетін ақпаратқа қарағанда 2007 жылдың август айында 11 саяси тұтқын азаттыққа жіберілген. 2008 жылдың 13 февралында 1269 адам азаттыққа шыққан, бірақ олардың ішінде ешбір саяси тұтқын жоқ. Және сол жіберілген адамдарың бәрі дегендей 2-3 ай ғана түрмеде отырған адамдар.
Алтын, әңгімеңе көп рахмет.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ал енді Қазақстанның ең жақын көршісі Қырғызстанның осы аптадағы тұрмыс тіршілігіне келсек, Қырғыз президенті Құрманбек Бәкеев ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер басшыларының Мәскеудегі басқосуына жиналып жатқан кезде, Қырғыз елінің өзі тамыз айының соңғы күнінен бастап электр қуатын үнемдеуге көшіпті. Ол туралы біздің студиямызда қонақта болған әріптесім Қырғыз редакциясының қызметкері Есенбай Нұрышев жан-жақты әңгімелеп берді.
Енді өтіп жатқан аптада Қырғызстанда маңызды олуттуу ешқандай деле жаңылык болгон жок. Бирок социалдык мааниде алганда бир окуя болду. Маселен, республика боюнча, бүткүл Кыргызстан боюнча электр жарыгын өчүрүү башталды. Ал мурда 31 августка чейин жана эгемендик тәуелсиздик күнүнө чейин айыл жерлеринде бул өчүрүп келген. 1 сентябрдан баштап бул Бишкектин өзүндө да бир нече сагаттарга өчүрүүдө баштады. Суга байланыштуу азыр мына парламентте сол маселени талкуулаганы жатышат. Эмне деген тыянакка келишерин энди көрөрбүз эмдиги аптада.
Эсенбай байке, әңгімеңізге көп рахмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Электр қуатын үнемдеуді Тәжікстан Қырғызстаннан бір күн кейін болса да, бірақ бұрынғыстан әлдеқайда ерте бастапты. Оның себептерін енді тәжік әріптесім Мирзо Салимов былай деп түсіндірді.
مهمترین حدیثه این هفته به نظر من جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان بود.
من اومشا الکتر قواتن بیروده شکتیب قویو اوساپتانن این مغزده اوخیغاسی بولده. اونده شرایط تاجیکستانده برنچه 42 گونی کشکسین کشنی ینده. Оған сәйкес кешкі сағат 10:30-нан таңғы 3:30-ға дейін тәулігіне 5 сағат бойы электр қуаты берілмейді. Бұл шараның бұрынғыдан ерте қабылдануы Тәжікстанда биыл өткен жылдағылардан да қатаң қыс болатынын аңғартады. Яғни аязды қыстың келуіне байланысты электр қуатын беруді үзу тәулігіне қазіргі 5 сағаттан әлдеқайда ұзарады. Өйткені жыл сайын Тәжікстанда 6-7 ай бойы электр қуатын беру күрт шектеледі.
Әріптесім Мирзо Салимовтың осы сөзін Тәжікстанның ресми өкілдері толық растады. Мысалға, Тәжікстанның энергетикалық Борки Тоджик компаниясының баспасөз хатшысы Нозир Ядгори Душанбеде Азаттық радиосына берген сұхбатында электр қуатының қандай елді мекендер мен кәсіпорындарға үзілмей берілетінін тізіп келтірді.
Биыл бүкіл Орталық Азиядағы судың қоры 15-20% кем. Соның салдарынан біздің Нүрек су электр станциясының су қоймасын дер кезінде суға толтырып тұратын мүмкіндігіміз болмады. Су қоймасын техникалық деңгейге жеткізу үшін су деңгейін 9 метрге дейін көтеру керек. Сол себепті де үкіметпен келісе отырып, Борки Тоджик компаниясы электр қуатын беруге шектеу қоятын болып шешті. Астаналық қалаға Душанбеге, облыс және аудан орталықтары мен өнеркәсіп орталықтарына бұл шектеудің қатысы болмайды.
Мирзо Салимов атап көрсеткендей, бір кезде Рагун су электр станциясының жобасына Қазақстанда мүдде білдірді. Бірақ Мәскеудің бейғам отыруы мен Ташкенттің қарсы көзқарасын көріп, Қазақстанда асықпайтын болды. Ардақты ағайын, осы апталық бағдарламамыздың соңында Қазақстан мен Орта Азия елдерінің мәдениет пен өнер саласындағы маңызды деген жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтемін. Атап айтқанда, Ресейдің де әйгілі Голливуд кино өнеркәсібінде бағындырған қазақ режиссері Темір Бекмамбетов кіндік қаны тамған елі Қазақстанға оралып фильм түсірмекші. Қазақ фильм студиясының директоры Ермек Аманшаев мәлімдегендей, осы күні сәнге айналған режиссердің жаңа көркем фильмін Американың Universal кинокомпаниясы қаржыландырады. Темір Бекмамбетов сонымен қатар 7-42 күні алғаш рет Астанада басталатын 5-ші қалықаралық Еуразия кинофестиваліне құрметті қонақ ретінде шақырылып отыр. Міне бұл осы аптаның соңында басталатын мәдени шара болса, ал осы аптада Тәжікстанда өнерсүйер қауымды қуанышқа бөлеген жақсы жаңалық болды. Ол туралы Тәжік редакциясының қызметкері Салимов Мирзодан сұрап көрейік.
خوب به هر صورت از تاجیکستان در این هفته خبرهای خوب هم بودند و این
اوساپتادا تاجیکستانда жақсы хабар да болды. Оның бірі Ресейдің Сочи қаласындағы 5 жұлдыз деп аталатын эстрадалық әндердің халықаралық байқауында тәжік әншісі Тахмина Ниезованың жеңісі болды. Тахмина Ниезова Тәжік Славян университетінің журналистика факультетінде оқиды. Біздің болашақ әріптесіміз.
Ал Тахминаның өзіне келсек, Сочи байқауының бас жүлдесін алған соң, тәжік қызы өзінің жеңісі туралы сөз-сөз былай деп мәлімдеді.
Я очень счастлива, что попала на этот конкурс.
Осы байқауға қатысқаныма мен өте бақыттымын. Мен жолға шығар алдында әжемнен саған не алып келейін деп сұрадым. Ол маған жеңіспен орал деген тілегін айтты. Содан кейін мен әжемнің көңілін қалдырмайын деп шештім.
Қымбатты райтындаушылар, бұл Ресейдің Сочи қаласындағы эстрадалық әндердің 5 жұлдыз атты қалқаралық байқауында жеңіске жетіп, гран-при жүлдесін алған тәжік әншісі Тахмина Ниозованың сөзі болды. Енді Қазақстан мен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған апталық бағдарламамызды осы 19 жастағы тәжік қызының әнімен аяқтайын деп отырмыз. Ал мен әзірше өздеріңізбен қоштасамын. Бүгінгі апталық бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар. Чао, бар, даме сөзің.